В ефірі програма «Суботнє інтерв'ю», яке сьогодні веду я, Оксана Поленська. Вітаю наших слухачів і тих, хто буде читати це інтерв'ю на сторінці Радіо Свобода. А нашим гостем сьогодні є відомий український письменник і публіцист Юрій Андрухович. Юрій Андрухович був на Майдані, знає його життя. І про це також будемо говорити. Але тому, що наша розмова відбувається наприкінці 2013 року, попросимо пана Юрія Андруховича поділитись своїми думками про підсумки року. Яким був 2013 для літератури? Що нового він приніс українській культурі? А чи може навпаки, якими були її втрати? Яку подію можна було б назвати головною для українців у 13-му році 3-го тисячоліття? А розпочнемо, зрозуміло, з літератури. Які події в українському літературному житті були, на вашу думку, найважливішими?
Зараз, поклавши руку на серце, якось так важко зосередитися виключно на літературному житті. Ну, але, мабуть, це був під оглядом якихось літературних подій цілком непоганий рік. Ну, ось що мені запам'яталося, це вкотре на дуже гарному рівні відбувся уже в четверте поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць» у Чернівцях. Дуже гарно доповнений потім міжнародним літературним фестивалем у Львові, от, який пов'язаний також із форумом, черговим форумом українських книговидавців. От, і спеціальним гостем цьогорічного форуму була Польща. От, ну і, напевно, також появою хоча б кількох нових яскравих книжок.
Які твори ви назвали б?
Я б назвав, безумовно, збірку есеїстики Тараса Прохаська «Одної і тої самої». Вона, здається, декілька днів тому відзначена новою літературною премією імені Шевельова. От, я б відзначив кілька поетичних збірок, які видав Іван Малкович у своєму видавництві «Абаба Галамага». Це така серія «Українська поетична антологія», скорочено «УПА». І ось у цій серії вийшли цього року прекрасні томики віршів Віктора Небурака, Атили Могильного і самого Івана Малковича. Тобто це якийсь такий був період перевидання поезій, більшість з яких була написана уже достатньо давно, але ось якби перевидані в наші дні, вони зазвучали якось по-особливому.
Все ще існують українські нормативні акти, які підтримують українську літературу.
Ні, я про це не знаю нічого. Тобто, на мій погляд, у нас ситуація видавця книжок, ну, залишається доволі складною, тому що якихось відчутних змін у тому, як весь цей книжковий ринок, книжковий обіг функціонує, я не зауважив.
Яким у 2013 році, на вашу думку, був вплив закону про засади мовної політики, ухвалений у серпні минулого року, на стан української, тобто державної мови?
Ну, я насправді не дуже дивлюся наше теперішнє телебачення, тобто я вже і забув, коли я там вмикав свій телеприймач, але в кожному разі я майже впевнений, що на головних телеканалах країни, на тих, які мають найбільшу оглядальність, відсоток російськомовної продукції теж значно збільшився. От, у чому начебто збереглися пропорції, це, наскільки пригадую, в такій освітній статистиці, тобто начебто кількість школярів, які навчаються в школах з українською мовою викладання, здається, не зменшилася.
Відомий чеський учений, професор Карлового університету Єжі Марван, по відношенню до стану мови використовує таке поняття як «лінгвоекологія». На його думку, в Україні самі викладачі, вчителі української мови, письменники, письменницькі організації не допрацьовують, не надто дбають про стан мови. Якої ви думки про це? Чи вистояла у 2013 році українська мова?
Мабуть, пан професор має рацію, а загалом дуже цікавий термін «лінгвоекологія». Я думаю, що не варто так якось узагальнювати. Є люди, які активно присутні в нашому суспільному житті, і в медіях, і в літературному процесі, і які роблять, що можуть. Так? Тобто, от стверджувати загальниково, так, що у нас уся наша інтелектуальна частина суспільства нічого не робить, або якось цією проблемою нехтує, мабуть, не варто. Ось. Ну, з іншого боку, мені здається, тут усе взаємопов'язане в такий досить тісний вузол із, ну, ніби з загальною от політичною ситуацією в країні. Тобто досягнути якогось відчутного прогресу у справі української мови, ну, на мій погляд, просто неможливо за збереження цього владного режиму, який ми маємо сьогодні. Тому що це той режим, який свідомо і послідовно позиції української мови торпедує. Так? Він намагається поступово звужувати сферу її використання і так само звужувати функціонування цієї мови в суто географічному сенсі. Так? Тобто локалізувати її виключно на Західній Україні, ось це є така начебто першочергова справа, якою тихою сапою, чи іноді цілком відкрито, перейняті наші сьогоднішні урядовці.
Чи вдалося протягом 2013 року відстояти позицію школи у справі вилучення Міністерством освіти України з її програми окремих сторінок історії, окремих імен і подій?
Ну, мені відомо про існування альтернативних підручників і посібників. Мені здається, поки ще гайки не закручено до стану якихось там радянських кошмарних часів. От страшенно багато в цьому сенсі залежить від ініціативи вчителя. Він може користуватися підручником реакційним, який, скажімо, вже подає нашу історію з купюрами, так, в якому цілі її епізоди і розділи цензуровано, а може звертатися до альтернативних джерел і продовжувати говорити так, як йому підказують істина і його власні переконання. От тому тут поки що, на мій погляд, відбувається таке позиційне протистояння, і знову ж таки уся подальша доля цієї освітньої галузі, вона дуже тісно пов'язана з подальшою долею політичного режиму.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі Радіо Свобода, суботнє інтерв'ю. Сьогодні наш гість – відомий український письменник Юрій Андрухович. На вашому блозі «Топтуни» на сайті ТСН ви пишете про прослуховування телефонів. Чи можна говорити в цілому про наступ цензури в Україні у 2013 році, про активізацію підслуховувань телефонів, підглядань у дірку від замку?
Я думаю, що це один із таких виразніших проявів, ну, візьму ці два слова в лапки, революційної ситуації, так, політичного протистояння, яке ми маємо зараз. От. І я думаю, що це, ну, такий надзвичайно тривожний симптом. Тобто, ну, він передусім свідчить про те, що якісь величезні кошти, так, при тому, що країна, виявляється, була на грані дефолту, так, і ледь не оголосила себе банкрутом. Але при цьому в шпигунську, так би мовити, галузь, в цю тайняцьку діяльність, ось, інвестуються якісь чималенькі суми.
Пане Андруховичу, 25 листопада президент України Віктор Янукович у зверненні до співгромадян згадував Бога, дослівно сказав: «Молитви і мрії мільйонів покладаються на Господні рішення». Знаємо також, що український президент, головні державні лідери полюбляють показуватись у церкві. Чи можна говорити про те, що у 2013 році активізувався такий ресурс, як релігія в політиці?
Щодо вислову пана Януковича, то він, на мій погляд, якийсь такий дещо безвідповідальний. Так? Тобто це так, наче ось від мене, так, як від голови держави, насправді не залежить нічого. Тоді варто запитати, а навіщо було йти у президенти, щоб, ставши президентом, сказати, ну, усе залежить тільки від Господнього рішення. Так? Ось. Тобто, мабуть, якийсь черговий невдалий спічрайтер готував цей документ з надією на, що таким от псевдорелігійним популізмом вдасться здобути прихильність більшої кількості громадян. Ну, на мій погляд, це не працює. Тобто громадяни нашої країни чудово поінформовані, в яких непомірно розкішних умовах живе президент, наскільки він дбає так про своє постійне збагачення, і водночас наскільки убожіють мешканці його країни, українці, так ось, і це жодним чином не свідчить про якусь таку віддану християнським ідеалам релігійну базу, так, його поведінки, його вчинків.
А як ви сприймаєте молитву на Майдані? Чи і тут використовується релігія?
Я думаю, що вона використовується тут тією ж мірою, що використовується, наприклад, національний гімн. Тобто Майдан – це є свого роду такий екстремальний топос. Це люди, які зібралися в одному місці для виконання певного надзвичайно складного і важливого суспільного завдання, так, а саме зміни своєї країни. І вони свідомі якоїсь висоти цього моменту, його важливості. І в цій ситуації оця от релігійна потреба, потреба в молитві, створює ще один шар такої моральної підтримки цих людей, які ось опинилися власною волею, зі свідомого свого вибору, опинилися перед таким тяжким випробуванням. Вони мусять його витримати, вони хочуть досягнути своєї мети, і вони звертаються до Бога.
Пане Андруховичу, Майдан – це політичне, культурне чи соціальне явище? Яку характеристику ви б дали?
Я думаю, що жодна з запропонованих вами, вона не вичерпує цього явища. Тобто в ньому поєднуються усі вони. Ось. Але я б сказав би так, що якщо брати політичний вимір Майдану, то він виходить за межі того, що ми загалом розуміємо як політичне в нашому щоденному українському обігу. Так? Майдан політичний у значно ширшому сенсі, в тому сенсі, в якому політика – це є просто суспільна справа. Так? Тому політичне і соціальне на Майдані значною мірою перетинаються. Ну, зрештою, і культурне також. А в той же час Майдан концентрує в собі дуже багато цікавих, непересічних, важливих, знакових особистостей, так, культурних героїв, так званих. Тобто, коли я буваю на Майдані, я зустрічаю там найвідоміших сучасних художників, музикантів, поетів. А там відкрито ще одну меншу сцену. Це такий вільний університет, де з певною періодичністю відбуваються такі от публічні лекції науковців, активістів, митців.
Недавно у Празі відома чеська дисидентка, учасниця Оксамитової революції в Чехословаччині 89-го року, згадувала, що велику допомогу студентам тоді надали актори, які оголосили страйк і вийшли на демонстрації. Наскільки нині активна українська театральна громада?
Я впевнений, актори також є на Майдані. Зокрема, всім запам'ятався виступ Ади Роговцевої зі сцени Майдану. Мені здається, цікавіше було б, якби, знову ж таки, якісь хоча б невеликі акторські колективи запропонували зі сцени Майдану щось на кшталт перформансів, спектаклів. От. Ну, а з іншого боку, тут є одне побоювання, що уся ситуація надміру закарнавалиться, так, дозволю собі вжити таке слово. Ось. А нині так багато труднощів доводиться долати, передусім через достатньо специфічний характер теперішнього режиму. І ось у зв'язку з цим, можливо, і не варто аж так багато надій покладати, що там якісь на те, що там актори врятують ситуацію чи музиканти. Вони всі там потрібні, звичайно, і вони роблять усі велику справу, але, мабуть, не це найголовніше.
Ви висловили одне побоювання за карнавалення Майдану. На вашу думку, чи стоять інші загрози перед Майданом?
Ну, передусім, на мій погляд, загроза того, що він почне втомлюватися. І без якихось видимих помітних зрушень у політичному процесі, так, люди почнуть дедалі більше розчаровуватися. Ось тому, я думаю, вкрай необхідно знаходити якісь нові сильні ідеї для нового, дедалі такого більш непередбачуваного стимулювання Майдану.
Які ваші прогнози щодо розвитку подій на Майдані? Чи виживе Майдан без свого політичного лідера?
Мені здається, така кристалізація почалася. Тобто громадськість Майдану намагається якось структуризуватися. Так? Тобто структури громадянського суспільства там були і без того вже із самого початку активні, але і в процесі, так би мовити, майданного життя вони переформатовуються там якось. І ця ідея такого от нового лідерства, вона, звичайно, набуває актуальності. Інша справа, що мені дуже складно уявити собі, що ось зараз Майдан визначить якусь таку от одну єдину людину.
Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози розвитку подій до кінця року чи на найближче майбутнє? Новий рік і Різдво на Майдані?
Я поки що не відкидаю такої можливості. Тобто я не можу робити якихось чітких і твердих прогнозів зі зрозумілих причин. Тому я просто скажу, що я не виключаю такої можливості, що там святкуватимемо Новий рік. От, ну, потім, відповідно, і Різдво за нашим східним календарем. От, але я і не виключаю того, що вже за декілька днів у ситуації загальній настане настільки різкий поворот, що відбудуться якісь цілком інші речі. Ну, ось бачите, я намагаюся вживати такі якомога оптичніші слова і формулювання, тому що тут для мене такий важливіший принцип не нашкодити якимись своїми індивідуальними партизанськими діями.
Назвіть, будь ласка, найважливішу подію для України у 2013 році.
Ну, все-таки Євромайдан, звичайно. Ну, він поза конкуренцією, і я б сказав би, це не тільки року цього, що минає, а це якогось, може, навіть останнього десятиліття.
Письменник Юрій Андрухович був гостем суботнього інтерв'ю «Радіо Свобода». Провела його Оксана Пеленська. Бажаю вам, шановні слухачі, добра і радості у новому році.